اسمع
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنین،
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین،
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن. پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوید. سامانه که پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162
و 33819. رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
Let it go. Saat 23. Danışır Ərdəbil Radiosu. Cəmiyyət eşidənlərimiz bu dəqiqədən Səbəlan şəbəkəsindən paxş olunan xəbəri həmzəman Ərdəbil Radiosundan da birlikdə eşidəcəyik.
حضرت امام رضا علیه السلام شهادت دلمی مراسم نینوسان در گرور مسیح جتنجون کرونا بسریلارنین سخالب دو نفرین در فاتو مسیح و پایزین برینزی گارنین خافالان ارتباطی محفرلارین در گرا دشماسی بسم الله الرحمن الرحیم. محمد و آل محمد صلواتون داریم. سلام عرض الیام سیز عزیز و محترم تماشاچیلار و شیدنلارین خدمتنا به ساعت خبرلارنا خوش آلیبسوز. خبرلارنا اولیندا رابیو الاولین هلولون تبریک و تهنیت عرض الیام. آسیادا جام جهانین انتخابی نهایی مرحله سیندا ایران تیمی امارات تیمینا غلبه ایلادی. بوگون دوبیدا گورولدو چی ایران تیمی 1-0 امارات تیمی شکست ورب گروهنون جدولیندا باشدا قرار تابدی. ایران تیمینین تشکولو مهدی طارمی 70 دقیقه داوردی. بوگون دا سردار آزمون دا 1 پنالتینی آلدن وردی. ایران تیمینین سوراچ اوینی تهراندا کره جنوبینن اولاجاق. Şiyələrin 8-ci imamı Şamsu Şumus, Hazreti Ali İbni Musa Reza aleyhisselamın şəhadəti ilə münasibətə azadalıq mərasimi razmandıqan İslam heyəti təvəssütü ilə Ardabilin Azam Məçidində bünləri barqüzar oldu. Bu mərasimdə Hüccətül İslam Nuri, Ayməgi Atar aleyhisselamı insanlar üçün hidayət çırağı bilib, dedi, Peyomber salavatullah aleyh və balalarının sirə və yolu تعالی و رستگارلق مسیرین انسانا گرسدیبدی و اولاری چی بو مسیردن منحرف اولسالار özlərنا ظلم الیبلر. بو مراسمده نوحا خانلق olub حاضر olanlar سیناورب ازادالق الادلر. اردبیلده ayrı bir مراسمده قرولوب حضرت الاسلام فیازی امام رضا علیه السلام بارگاهن مملکتن نعمت و عبر بیلیب. او حضرتین سیرسیندن الگی almağa دعوت الادی. بو مراسمده ده ازادالق الادی. Qusanın sayır məntəqələrində də sucuvarlıq mərasimi barqüzar oldu.
Meşkin şəhərin yaranı Xurasanı karvanı yazası süb namazın qılandan sonra Meşkin şəhərdən Fəxrabat şəhərinə sarı yola düşdülər. Bu karvanı yazası qərardır. 24 kilometr piyada yol gedib, məsirdə olan imamzadalar o cümlədən Seyyid Əhməd və Seyyid Mühəmmədi aldı və Seyyid İbrahimi Xurasanını Lahrudda ziyarət edib, nəhayətən Seyyid Süleyman məqbərəsinə Fəxrabatda müşərrəf olsunlar.
Ey hərəmən,
Uşaqla yorulmusan?
Babı yolda kim yorular, mən də yorulam.
Bu yolda gedən eski İmam Hüseyin yolunda, Əli İbn Musa Rizanın yolunda gedən heç boğa yorulmaz.
Bu yolda kim yorulmaq əsas elə? Tamam şuur, nişatdır.
Biz zamanlıqan ərbəyini xişə inşallah bu məsiri beşqə İmam Hüseyin tey eləyirik.
Bu yol bu kişinin yoludur, şu bizi damə verir inşallah, dahirin qətri xor.
Çox şor şoğumuz var idi Ələn Kərbərada, olaq.
Allah imamı zaman xadını, zuhur, Həzrəti Məhdini yetirsin inşallah, yaran Məhdi olaq inşallah.
Piyada Rəvi, yaran Xurasani, Şəhristan-ı Meşkin şəhərdə bir xatiri bimari mənhusi koruna 2 il idi icra olunmaydı.
Karvan məsirində olan kətlər və şəhərlər əhalisi də mühkəb qurub və dolu yəlindən və isti ürəyindən karvan əzasından istiqbala çıxmışdılar.
Əhaliyə Rostay Cihadabad da öz növbələrinə çıxıblar bu zahirlərdən istiqbal eləyələr.
Mühkəb Şühədəyi Qomnami Lahrutda zahirini İmamzadənin xidmətindəyik.
İnsafən əhali ki bu məsir hərəkəti karvanda vardılar, sanki tamam qoydular və bəhsən əvəz zahirlərdən pəzirayı elədilər. Allah hamısından razı olsun.
Və nəhayətən bu piyada rəvliyi Meşkin şəhərin Fəxrabad şəhərində yer salan Seyyid Süleyman İmamzadəsinin bargahında başa çatdı. Dehqani Sədava Sima xəbər güzarısı Meşkin şəhər şəhəristanı.
Dedi bu xanımda neçə dənə uşağa süt
Rauf İmam Hazreti Ali İbn Musa Rıza Aleyhisselam'ın şehadeti döneminde hayırlar ve xeyriye müessələr nazri qəza və ehsan təqiyə və pəxş elədilər. Günləri məişəti bəssələri də tövsiyə olundu.
Əmruz şahidə tövsiyə səbəbi qala və pəxş təhsiliyə Xeyirin mərkəz nikukari müntəzəran Hazreti Mehdi əsim ki, nəzizan bir tədad 300 pəçə təhsili və bəstə məişəti təyir çədən ki, bəzi şəriyali hər bəstə 300 هزار تومان ما بین نیازمندان و خانواده تحت پوشش مرکز نیکاری توضیح بشه.
در این راستا بسته های معیشتی برای خانواده این عزیزان توضیح میشه با توجه به اینکه خیریه ندای ماندگار افراد بالای 16 سال رو که دچار بیماری سرطان هستن تحت پوشش قرار داده. در این راستا خیرین عزیز همه جوره حمایت خودشون رو از این مؤسسه در واقع نشون دادن و جا داره از همه این عزیزان تشکر کنیم و ازشون میخواییم که با توجه به اینکه بالای 200 نفر در این مؤسسه تحت پوشش هستن و جز سرپرستان خانواده هستن که ما مجبوریم به دلیل کار افتادگی این عزیزان خانوادهشون رو تحت پوشش قرار بدیم از خیرین عزیز تقاضا داریم در این راستا کمک هاشون رو بیشتر کنن و ندای ماندگار رو حمایت کنن.
این بار نیز به همت خیرین عزیز اقدام به تهیه 150 بسته غذایی هر کدام به ارزش 200 هزار تومان مجموعاً به مبلغ 30 میلیون تومان تهیه کرده که ما بین خانواده های بی بضاعت توزیع خواهد شد.
به مناسبت ایام ماه صفر بسیج سازندگی سپاه شهرستان نمین با مشارکت کمیته امداد حضرت امام راحل و ستاد اجرایی حضرت امام خیرین بزرگوار تعداد 400 عدد بسته معیشتی آماده لیدلر که بین خانواده های نیازمند توسط گروه های جهادی و حلقات صالحین انشاءالله توزیع نمود. ضمناً به مناسبت شهادت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام تعداد 500 عدد غذای گرم آماده اروپ چی روز شهادت انشاءالله
شهادت امام رضا علیه السلام با هماهنگی خیرین عزیز هیئت منای مساجد اهالی محترم همچنین اداره محترم کمیته امداد شهرستان بیلسوار غذای گرم به صورت محل محور و مسجد محور که توسط هیئت منا خیرین همچنین به صورت متمرکز در آشپزخانه سپاه شهرستان بیلستوار که سرجم بیش از 3000 پرس غذای گرم در مناطق محروم و بین نیازمندان و از ذری که در مرز تهدید ویروس منحوس کرونا قرار تاپتر انشالله توضیح لازم.
Ustanın İmam Rıza aleyhisselam mucabinin xadimləri Arbayni Hüseyni mərasimindən qeydəndən sonra Hazreti İmam Rıza aleyhisselamın şəhadət il dönümündə qanlarından bir miqdarın ehda elədilər.
Neçəsiniz var?
Hududən 63. Bəli.
Məmulən o adamlar ki 60 göy bağladılar, onlardan qan almazlar. İlləti ki siz dəyərlərini ehdaya xun elədiniz nədir?
Çünki mən müstəmərrəm, 16 sinimdən də əvvəlin 16 sinimdə qan vermişəm. Müstəmərrər ta 65-incə qan verə bilirlər.
Yadınızdadır neçə seri qan veribsiz indi?
150-dən oyna hududən mən qan vermişəm.
Və ildə gelib burada biz qan veriyoruz. Bunlarla 3000 civarımız. Bildirəyi 22-ci, vəli bunları 13-ci oldu gəlib gəlməyimiz. 700-də orada qaza pişirdik.
Bu mülkə fəaliyyətəy mütəəddid dər daxil ustam və برنامه های حساس و مهمی در کمک های مؤمنانه در فعالیت قابل قبول واردی و در این حال ماه محرم و سفرده بلار آزم علیلار کربلا و نجف و کشور عراقتا مراکز مختلف در نصف شاخده خدمت رسانی لیلر مردمه و بویلر خدمات بسیار ارزنده که رضایتمندی زائرجر و مسئولین عراق قرار تفوفتی الحمدلله خدمت رسانی لدی و همچنین سالانه به موجب در روز شهادت آقا علی بن موسی رضا انتقال خون دا حاضر لیلار و در رابطه با اهدای خون دا از لری چی برای از لر مقدور دیم شارشت لیلار
Koronanın xətarları hələ qutarmayıbdi. Keçən gün 41 nəfər Ruslan bimaristanlarında basarı olublar ki, ondan qabaqçı günə nisbət 7 nəfər çoxalıbdi. Təəssüflə bu müddətdə 4 nəfər hamusanilərdən də canlarını aldan veriblər.
Lazım həsr xidməti hamusaniyə əziz ərz qınam ki, əz nəzəri mizanı buruz və şüvi bimari COVID-in uzləhma verik vəziyyəti sabit residin və mütəssifanə hududu 4-5 روز هست دیگه روند نزولی رو شاهد نیستیم و حدود 200 تا 205 بیمار داریم و که بستری هستن و حدود 130-140 نفر هم به صورت بستری موقت هستن. این نشون میده که آتش زیر خاکستر کووید در استان ما کماکان برقرار هست و نیاز به یک دمیده شدن مجدد داره که دوباره شعله ور بشه. اینو از این نظر عرض میکنم که در انتهای ماه صفر هستیم و خب انتظار میره که بعد از اتمام ماه صفر ما مراسم عروسی ها رو دوباره داشته باشیم و این همچنین ممکنه بعد از یک ماه دیگه بازگشایی مدارس داشته باشیم. با توجه به این که این آتش زیر خاکستر هنوز برقرار هست، خطر وجود داره که ما دوباره در اوایل آذر یا اواسط آذر یا اواخر آذر بسته به میزان رعایت مردم دچار خیز ششم بشیم و این برای ما بسیار ناگوار خواهد بود که باید دوباره مجبور بشیم همه دانشگاه‌ها و مدارس رو ببندیم. خواهشمون از شما عزیزان این هست که الان که در مرحله نسبتاً ثابت هستیم دست به دست هم بدید و با دو تا کار مهمی که انجام میدید این اپیدمی رو در همین مرحله نگه دارید. کار اولی که شما هم مستانه عزیز میتونید کمک کنید انجام واکسیناسیون هست، یعنی هر چی سریعتر باید ما 85 تا 90 درصد مردم استانمون رو واکسینه کنیم. مسئله دوم که کمک خواهد کرد که ما همین شرایط رو حفظ کنیم رعایت پروتکل‌های بهداشتیه. کسانی که واکسن زدن تصور نکنن که مبتلا نمیشن، بیماری رو به بقیه منتقل نمی‌کنن. همچنان باید ماسک بزنیم، همچنان باید فاصله‌های اجتماعی رعایت کنیم، پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت کنیم که انشالله با کمک پروتکل‌های بهداشتی، یعنی رعایت پروتکل‌های بهداشتی و زدن واکسیناسیون ما شاهد خیز ششم نباشیم.
Sabah cümə namazı Usanın bütün şəhərlərində iqamə olacaq. Usanın cümə namazın iqamə eləyən sitadı eləm elədi. Sabah cümə namazı bütün behtaşı protokolların riayəti ilə Usanın bütün şəhərlərində barguzar olacaq. Bütün namaz qulanlardan istənilibdi. Evlərində dəst namaz alıb, masdan istifadə eləsinlər və həmrəhlarında möhür və cənamaz da olsun. Ustanın təbliğatı İslamistin həmahəncə şurası məmləkətin şomalı qarb mərzlərinin əxir havadəsi xüsusa məqam azami rəhbəri fərmaşlarından qatı və hər tərəfli himayətdə bir itilaya sadir elədi. Bu bəyaniyədə cəlibdi məmləkətin şomalı qarb mərzlərinin əxir hadisələri və Azərbaycan dövlətinin İranın hamlı nəq kamyonlarına tranziti caddədə müzahimət törətməsi ki, Sehyonisi rejim və onun İslami keşvərlərdə olan mütəhidlərinin ixtilaf və fitnə törədən siyasətlərindən nəşət olay, onların müsəlmanların qudrat, birlikləri və vəhdətlərindən olan qorxusu nişanəsidir. Məqam-ı Azam-ı rəhbəri öz fərmayışlarında Şomalı Qərb mərzlərinin əxir hadisələrinə işarədə buyurdular, hamı bilsin, hər kəs öz qardaşına qoy qatsa, əvvəl özü qoyuya düşməlidir, və özgələrə bel bağlayan keşvərlər tezlikcə şilləyəcəklər. Usan Sipahının fərmandəyi huzurinan Biləsuvarda Şahidçiyani evində abirugə məhəllə ha və iftixarə kutu ha mərasimi bərqüzarıldı. Bu mərasimdə Sardar Məhəmmədi əsl, bəni deməklən ki, şahidlər İran millətinin düzgün şinasnaması dilər dedi, indi dünya İran millətin Şəhidlərin fərhəngi ilə tanıq. Usan Sipahının fərmandəyi Dəfə Müqəddəs Doranın İran millətinin çətin imtihan doranı bilib dedi, bu imtihanda mərdum piruz oldular. Bu mərasimdə Şəhid Kiyaninin atasından da təcəllil olundu. Geçen günlerde Ardabil Furudgahında pervazların dalbadal ləğv olması misafirlerin avaratçılığına sebep oldu. Telefon irtibatımız vardı. Usanın Furudgahla müdür kolli Ağayi Qassabi ilə. Ağayi Qassabi, salam arz eləyəm. İşarz olsun ki, pervazların ləğv olmasının illəti nə məni idi? Mən
salamı arz edəm etsin, varıq bəhəzətəni və əziz. Xoq müstəhəzlər, siz bilirsiniz ki, Yehqalat Usanov Ubeşdə əməliyyəti və xəzi spuru pərvazı Furudqa Ərdəbin varımızı deyik ki, xoşbəxtdən bu poluşə vaxt işlətdi nəvədunlar təhsət, qutaraqdı və dərməni təhvili müvəqqəti. Xoq bu fürsət idi ki, biz bu əmrami tənzim eləyək, cəhətin ərtiqan tənzim sistemi komakin avvariyə və səriyyə Furudqa haçın ki, bu təxsisi və itibari az mənə dostlanı bildir münasib bu sistem bər bozar oldu və peymankarı mərbuta təyin oldu ki, əlbəttə bu peymankar da bu tolik kunəndə bəray əvvəlin bar vasifadə az təvan daxili bu sistemi az nəm tolik və bizə təhvil verə. Bu ki, bizim əsli ənə sistemi kumakimi bərimiz az lədim və sistem bəsərimiz qeyri əməliyyatıdır və bu bahis olub ki, bu günlər bizim pərvazlarımız kənsirdə. Ümidvarım, əgər bu tolid konəndə tolidin qutarıq və təhviliyyətlə sonra biz nəsb eləyək və şahid bu iqtalat
və qəsabı, dəqiq bir zaman eləm eləyə bilərsiniz ki, məsələn, filan zamanda bu müşkül həll olacaq.
Bəli, ərz edəm ki, qərardadımız 6 maha idi. Ordu bir işli salcağda qərardad və onu tuz qərar 6 maha. Qərnamın zəmanbəndi, qədər tiraqları ki, tiraqa kəfi ərzindən ki, bandı qərardır ki, şəhri vərmatda təhvil verə və biz nəsb eləyib. Nəhətən abanmağına azıq biz bəhbərdar yetişək ki, feylən hala xasır məsələ test və azma şikayən zəndirildi təhvil olmayıb. Ümidvarəm, bu tolu etkonəndə ərz elədim üçün, bir xərə bərə əvvəlin bar bu istifadə az təhvan və zərfiyyəti daxili keşvər tolu edilir. Dətən istifadə məsəl müşkilatı var. İnşallah ki, tolu edilir və təhvil versə biz amadə nəsb olsun. Əməliyyəti ki, bilin ki, qab, qızabi, ötür, qorsuzabi, hamması həmzam tapı, ötür, fəqət qod etiraq, inşallah əlimizə etsizə nəsb eləsək. Dətən şahidi bu hərdə iqdamlar.
İnşallah, bu pərvazlarda da bəzi ki, ləğv olə ya təxir yaranı. Aya bir samanə yola salıb ki, bərhar, onları ki, pərvazda dər vaqə olacaqlar və furudqaqdadır. Onlara bir pəyamət gələ, itilə resani ola.
Bəli, ərz edəyim ki, bu sistem itilə resani 1991 furudqaqdə bir fəqaldir. Əsr edəyə şirkət ay həvapəyim ayı da nisbət SNS-i şumarə ki, zaman sudur bilit o şumarəni dərz edilə, ona SMS olma itilə resani olayıb. ولی خب بود در بحث عملیات چی؟ عملیات چی؟ شرکت های هواپیما با توجه به ویزیبیلیتی فرودگاه حالا بسیار مسائل تخصصی از اون پای ابر و سال مثلا تصمیم تویلا شد از آیا پرواز انزام تاپسون یا انزام تاپاسون بود چی شاید این بیکی ساعت دباخ بیس ساعت دباخ بیس ساعت دباخ خب بود تصمیم شرکت هواپیمای الیابی میتخاذ میاد ولی خب سیستم اطلاع رسانی فرودگاه و همچنین شرکت هواپیمای از طریق اسمس مسافران اعلام بود
انشاءالله به مشکلات زیرسا حل نوسون تشکر علیم سیزن وقت آفسیم
از اون خدا آفسیم
Soğuk faslın yoldan çatması və qazi vəsaildən ehtiyatsızlıqla istifadə eləmə cinada hadisə yaratdı. Təəssüflə, bugün Nirin Müştəğin kəndində 63 yaşda bir ağa və onun 60 sinindəki xanımı monoksidə çarbın qazi əsərində canların aldan verdilər.
Biz alın bir məhəldiyox ki, Rüstayi Müştəqin şəhristan inir ki, Yine hadise ilam edilir, hadise gaz giriftegi ve tesvane iki nefer fot edildi ve der sazman pezeşi kanunu der hali berresidi. Ve nukat naimen ve o mevarid gayri imen için sistem lulekeşlerinde ben eliye bilmem işare edeyim. Mesir dutkeş Bukhari ki istifade edilir mütesvane nime mesdud veya diyebilirim 80% mesduddir ve bu eliye bilir. Baiz ola ki, qazhay alayende və qazhay hasıl az ehtiraq buxarı burada eləyə bilməyək kamilən xaric ola və bu təvəcə bəyin ki, saxtıman nosaz və pəncərə kollən bir surət docidarə və kamilən dərzbəndilər, kamilən dərzbəndidir. Ona xatir ola eləyə biləm, ərz eləyəm ki, ehtimal və qaz yerifdəki çox dərsədi yuxarıdır. Behtərin zamandır mən eləyə biləm, əziz həmvətənlərimdən və müştərikini möhtərəmi qaz ustanı Ərdəbildən xahiş eləyəm və tavsiyyəyi mənim budur ki, bərən ki, hepsi canı öz xanavadələrində kuşa olsunlar və ciddi olsunlar xahişim budur ki, əvvələn məsir edək keçib buxarını qəbl əz nəsb və ya abgərim qoyun. Qəbl əz nəsb bərrəsi olunsun və əgər nəsb olub digin eləyə bilərlər, bərrəsi eləyələr. Və etminən hasıl eləyələr ki, bu məsir kamilən açıqdır. Dükkəşhəyə qalbanizədən istifadə eləsinlər, məsir dükkəşimizdə və heç unvan gərək dərzi olmaya və pusidəci olmaya bərrəsi olunsun, səti poştubamdan həddə əqəl bir irtifası olsun, əgər saxtımanımızın can pənahı var, can pənahdan da bir metr yuxarı tər qərar tapsın, intahi dükkəşimiz və mücəhəz bir kulahə ki, şəkli iməni olsun, bəd əz bərrəsi olandan sonra bu məsirə dükkəşimiz.
Payızın birinci qarı xalxarın irtibatı yolların və ucalıqların ağartdı. Rahtarlar Əlmas Cərdəsin rahtarxanasında xidmət etmək üçün amadə başladılar.
Həvaşinası uçlarlar dalayacaq büyün soyuq hava Xalxal şəhərində gözə dəyər idi və ustanın cünubi mənatıqində ucalıqlarda və müvasilati meyvərlərdə büyün qar yağdı. Məruf Xosrəvi Xalxal Şəhristanın Rahtarı İdarəsinin rəisinin dediyinə görə, rahtarlar büyündən meyvərlərdə mərdümə xidmət eləməyə müstəqərdilər. Xosrəvi artırdı qarın yağması kənarında havanın aşağı dəması caddələrdə və məxsusən Xalxalpunil və Xalxalasalım caddələrində yaxbəndan və ləğzəndəgiyə səbəb olub və niyazdı həmvətənlər və ranədələr hətmən zimistani təçizatından bu meyvərlərdən soğuşalar. Seyyid Mustafa Muradxani, Seda Sima xəbərqüzarısı, Mehver Xalxal bəy Əsalim.
Usanın kol hava şansı darası nəlami əsasa, soğuk hava yeçənbiyə kimi Usanda davamlanıb və Xəzəri yeləsif və çanda düşəcək. Eyni halda bu müddətdə Usanın bazı mantıqlarında xafif halda yağış yağacaq. Bu qızayış əsasa, bugün axşam üstüdən yağıntılı samanənin təqviyyəti ilə sabah gün ortaya kimin Ceylan Usanına müntəhi olan yerlər, xüsusilə bağlı dağları və Xalxalın dağlıq mantıqlarində bir az qar da yağacaq. Yekşənbədən soğuk samanənin xaric olması ilə Usanda dama gec-gedə istiləşib və gələn həftən axırınacaq, Usanda saf və nisbətən isti hava pişbini olubdur. سابان تقویمی نشهر باخلاری سواهلاری جمعه جونی مهراین 16 ربیول اولین بیری و 8 اکتبر 8 اردابل افاقین سبازانی ساعت 4.53 دقیقه جون سن وقت 6.20 دقیقه جون ارتا زنی 12.4 دقیقه و اخشم زنی ساعت 6.8 دقیقه دولده. عزیزلر بایده به ساعتن خبرلری تشکر الیم چه بزنان همراه دوز جزوز خیر.
Geciniz xeyr olsun inşallah, kirami dostlarımız, mühtərəm yar yoldaşlar, məmnun ki, gecənin bıçağını incə Qardabir Radiosunun bərnamələrinə diqqət yetiribsiz bu dəqiqədən. Radio ziyarətdən Hüseyniyyə İran unvanlı bərnamə zində surətdə pəxş olayıcı əmkarların bu bərnaməni həmzəman Qardabir Radiosundan da huzuruza təqdim edirlər. Eşidək.
سپاس از شما. تا فرصت دوباره خدا نگهدار. شب شما به خیر باشه. و فرا رسیدن ربیع الاول رو به همه مسلمانان جهان به ویژه به شما ایرانی های عزیز تبریک میگیم انشالله از دست با کفایت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام هممون شایسته دریافت پاداش باشیم به خاطر 2 ماه عزاداری. خدمتتون عرض کنم که رادیو زیارت رو شما میتونید در طول 24 ساعت شبانه روز بشنوید. امشب هم حسینیه ایران تمام میشه. عزیزان ساکنان مشهد، شیراز، بجنورد، بیرجند 99.5 مگاهرتز میتونن موج رادیو زیارت رو دریافت کنن. تهران بزرگ 89.5، قم 99.1 مگاهرتز و سایر هموطنان عزیزان در سایر استان‌ها از طریق گیرنده‌های تلویزیونی میتونن رادیو زیارت رو همراهی کنن. باز هم در حرم نورانی مولامون حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام با شما همراه هستیم. 23 و 29 دقیقه از حدود نیمی از برنامه رو پشت سر گذاشتیم. در صحن پیامبر اعظم صلوات الله و سلام علیه و آله نایب زیاره شما هستیم. بریم سراغ پیامک های شما بزرگواران که برای این برنامه ارسال کردید. 911 1810. السلام علیکه یا امام رضا، پشت و پناه جوانان ما باشید. سرکار خانم حوری قلی‌پور از سنگر. 913 64 47. آقا منصور کریمی اهل چهارمحال و بختیاری و تسلیت گفتن این ایام رو به همه مسلمانان جهان و گفتن من قول و قراری گذاشتم با امام خودم، سلام ما رو به امام برسونید و بگید که انشالله به من کمک کنن تا بر عهد خودم باقی بمانم. 902-99-41 آقای خانم ایشابادی از نیشابور، با سلام و تبریک ماه ربیع الاول انشالله از آقا میخواییم به شرط قبولی عزاداری از خدا بخوان گناهانمون رو بیامرزه و نام ما رو در لیست یاران امام زمان انشالله ثبت کنن. 937-44-17 با عرض سلام. السلام علیکه یا علی ابن موسی رضا، شفای بیمار مورد نظر رو تمنا دارم آقا وجیه الله از رودسر. 916-0731 شهرستان استحبان، آقا رضا فتحی نژاد شنونده همیشگی برنامه، نوشتن که انتظار دارم از تمام ائمه اطهار علیهم السلام که تو هیچ زمینه هیچ کس غم نبینه و همه خوشحال باشن و نابودی کرونا رو هم انشالله شاهد باشیم. 936-1274 شاطر فرهاد از آباده، با سلام و خسته نباشید، من یه شب رفتم تو موکبهای محلمون خدمت کردم و پاداشم رو گرفتم و امام رضا علیه السلام بنده رو طلبیدن. 919-0609 سلام، از امام رضا علیه السلام میخوام واسطه بشن، از خدا بخوان که همه مریضا رو شفا بدن و برای منم مادر من هم برای در پنجره فولاد امام رضا دعا کنید. 990-5489 با سلام، از امام رضا میخوان که واسطه بشن همه پدر و مادرها سلامت و برقرار باشن، دور از کرونا زندگی کنن و درود بر شیرمردان و شیرزنان مدافع حرم، عزت زیاد، آقا مجید باجلان و خانم سمیه باجلان از شهر فرزانگان بروجرد.
السلام علیک یا ابا الحسن الرضا، یا ابا الحسن الرضا، کیمیای هستی ما خاک پای تو باشد، درون مردم که دیده جای تو، تو قبلگاه هفت و بیا هشتمین امام، کز رتبه برتر است سلطان گدای تو، شرط ثواب و رحمت یزدان عبادت است، شرط قبول طاعت و تقوا ولای تو، ولای تو، ولای تو یا رضا، یا رضا، یا رضا، یا رضا،
برای جلب خوشنودی خداوند و جذب رضایت پیامبر و امامان نازنینمون، بهترین راه تفکر و اجرای سفارش های اونهاست. امام حسن مجتبی علیه السلام در حدیثی فرمودند کسی که در دلش هوایی جز خوشنودی خدا خطور نکند، من ضمانت می کنم که خداوند دعایش را مستجاب کند. طبق سفارش مولامون، اگر خوشنودی خداوند رو میخواییم، فرصتی رو باید به تربیت خودمون اختصاص بدیم تا عشق و هوایی جز خوشنودی خداوند تو دلمون فرصت ظهور پیدا نکنه و مسلماً هیچ مزدی ارزشمندتر از لبخند رضایت خداوند به پاس عبادت و سوگواری بندهاش در غم عزیزان خدا نیست.
همزمان با ایام عزاداری دهه آخر سفر و همزمان با همه مردم ایران، رادیو زیارت با همکاری اداری کل صدا جستانها برگزار می کند. حسینیه ایران، حسینیه ای به وسعت همه ایران.
غم تاها، غم مجتبا، غم قربت مصطفا، دلا توی مدینه با چشاشوی مشهد و
از جوار حرم مطهر هشتمین امام همام، هر شب از ساعت 23 تا 24 از رادیو زیارت و رادیوهای استان.
تنگم با قلبم میرم به سمت حرم
حسینیه ایران،
میرم به سمت حرم. تنگم با قلبم میرم به سمت حرم.
23:36 هست. مهمان برنامه، کارشناس محترم برنامه، برادر بزرگوارمون حجت الاسلام و المسلمین دکتر فرازینیا، مدیریت محترم ارتباطات حوزوی دفتر تولیت محترم آستان قدس رضوی تشریف آوردن. سلام عرض میکنم. فکر میکنم برنامه دیگر رسانه‌ای داشتید، دلیل تأخیرم همین بود. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. متشکرم. هم گرامی می‌دارم با نام و یاد خدای متعال شام غریبان امام رضا علیه السلام رو، و هم گرامی می‌دارم حلول ماه ربیع الاول رو. معمولاً در شب و روز عید فطر و در شب و روز بعد از دو ماه عزاداری ماه محرم و صفر، یه سوالی به ذهن همه افراد میرسه. یک ماه روزه گرفتیم، دو ماه محرم و صفر عزاداری کردیم، ویژه توفیقاتی نصیبمون شد، آیا اینا قبول درگاه ایزد منان هست یا نیست؟ بله. که اگر قبول هست چه آثار و ثمراتی داره،
کجا بفهمیم
از کجا بفهمیم و دستاوردهایی که حاصل شده چیه و چگونه نگهداری کنیم؟
بله.
در پاسخ این سوال معمولا دو تا در دو قالب یا از دو دید روزنه جواب میدن. یکی میگن وقتی خدای متعال توفیق میده ما نماز میخوانیم، روزه میگیریم، زیارت، عزاداری، این قبلش مورد عنایت خدا و ائمه بوده ایم که چنین توفیقی،
که توفیق داده به جا بیاریم. آفرین.
مثل همون سلام است.
آفرین.
که بعضی هم میگن آقا ما سلام به امامان میکنیم، این جواب سلامه. امام اول مهرش تو دل ما میندازه،
اجازه میده ما سلامشون
اجازه
کنیم،
اجازه میده ما سلام میکنیم.
اینم نکته ظریفیست، بسیار دقیق و ظریف.
یه دیدگاهی که ما از قرآن کریم سوال
میکنم. آقا من نمیخوام از این خیلی راحت، خیلی خوب بود این نکته. خواهش. این که اجازه دادن بیای ما تو این دو ماه بله. عزاداری بکنیم، تو روزه ها حضور پیدا بکنیم، پذیرایی بکنیم بله. به هر شکلی، به دم یا درم یا قلم یا قدمی، یعنی یه نوع توفیق، خودشون عنایت
کردن. یعنی به نحوی که خدمت شما عرض کنم حضرت لازم و مظاهری وقتی خدا نهدارشون شد توضیح میدادن، میفهمونه تمام این سلام های ما آغاز سلام نیست، همه السلام علیکی یا ابا عبدالله، السلام علیکی یا امام رضا، جواب سلام
بله.
جواب توجه امام معصوم
بله.
خیلی اصلا دوست دارن ولی توفیق نصیبشون
نمیشه.
نمیشه، نمیتونن روزه بگیرن، نمیتونن نماز بخونن.
خیلی خوب بود این، خیلی ظریفه، خیلی ظریفه. آیا اونایی که به امام رضا از راه دور سلام میدید، به امام حسین سلام میدید، پاسختون رو دریافت کردید؟ اصلا
حضرت به شما عنایت کرد، شما لایق شه متوجه امام معصوم و حجت خدا شدید.
خیلی خوب بود،
به خیرش هم میبینید.
بله.
همین سوال ما از قرآن کریم به دقت عقلی و قانون
استدلالی
حاکم بر این عالم
درست،
چون یک حدیث داریم که اب الله ان یجر الامور الا علی اسبابها. خدا تو عالم قانون درست. عمل و عکس العمل
بله. بله.
قوانین حاکم رو داره. قرآن کریم
روابط علی معلولی به قول
بله.
من
بله. بله. قرآن کریم میگه آقا هر کاری انجام دارید بدانید انما یتقبل الله من المتقین. این است و جز این نیست که هر عمل کردی، هر توفیقی نصیبتون شده، در صورتی قبول است که اسم شما در لیست متقین ثبت شده باشه. اگر مثلا شما نماز خواندید گناه هم میکنید، عزاداری میکنید باز خطا هم میکنید، معلومه شما نمازتون نماز نبوده.
که تنها عن الفحشاء والمنکر،
احسن نماز که ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. پس من که نماز میخوانم منکرم از من مشاهده میشه، معلوم شد نماز نبوده است. ما به امام حسین علیه السلام ارادت داریم و دو ماه محرم و صفر شهر و دیارمون سیاه پوش و ما عزادار حضرت بودیم.
درست.
خب اگر سجایای اخلاقی و حسینی و خلق و خوی محمدی و رضوی و حسنی در ما حاکم شده است، این عزاداری ها قبول شده، اگر نه که نه. حالا اگر این عوامل و این شرایط یا این علائم در ما باشد، همین ها مزد عزاداری است.
درست. بله بله.
نگاه کنید امام صادق علیه السلام می فرمایند الا
و صلی الله علی الباکین علی الحسین.
بله.
خدا بر گریه کنندگان امام حسین علیه السلام درود میفرسته. خب وقتی خدا درود بفرسته، ما در نوعی میشیم همتراز پیامبر عظیم شان و آلشون که خدا ان الله ملائکته یصلون علی النبی. در این همترازی هم سنخی میاد، هم جنسی میاد. هم سنخی یعنی شاخصاش اینه که ما بنده خدا باشیم، کما اینکه مهمترین وصف پیامبر ما اینه که عبدالله هن.
اشهد و ان محمدن عبده، اول عبد مقدم
بعد رسول، بعد رسول. نسبت به امام حسین علیه السلام مهمترین صفت آقا ابا عبدالله هن.
بله.
نه اینکه بابای عبدالله. عبدالله علیه اصغر 6 ماهه بوده تو سن 56 و 56 سال و 6 ماه که امام حسین بودن، بعد حضرت علی اصغر خدا بهشان داده.
خب
ولی از قبل ابا عبدالله هن.
بودن ایشون،
این ابا عبدالله، نه بابای آقا عبدالله. نه اوج بندگی خدا رسیده است امام حسین علیه السلام و علیه السلام. یا مثلا فرض کنید که حضرت میفرمایند که هر چه خرج کردید یا خرج بکنید در باره ما اهل بیت، مزد شما در دنیا و آخرت به شما میدیم.
درست.
جالب، این روزها روزهای ورود کاروان امام حسین علیه السلام به مدینه هست.
درست.
از محزن مبارک حضرت زینب سلام الله روایت نقل که بیبی وقتی رسیدن به شهر مدینه که دیگه سفر تمام شد،
درست،
میخواستن متفرق بشن، به همسفران خودشون بانوانی که همراه بیبی بودن فرمودن لوازم وسایل به درد بخور قابل استفاده اگر همراهتون هست بدید به من. جمع شد یه مدار وسایل شد، اینا رو بیبی دادن به اون مأموری که از شام تا مدینه با اینا همراه آمده بود،
درست،
که او بین خودش و نیروهاش توضیح کنه. گفت خانم ما از حکومت حقوق گرفتیم، حقوق اضافه کار گرفتیم، حق مأموریت گرفتیم، توقعی نداریم. حضرت فرمودن تو از کربلا تا مدینه به ما احترام گذاشتی، در حق این بچه ها ظلم و ستم نکردی. ما نمیخوایم دین به گردن ما بماند برای فردای قیامت، توان ما همین قدره. تو که به ما محبت کردی، ظلم و ستم توی مسیر نکردی، ما توان کمال وجود بذل الموجود، ما این موجودیمون در دنیا بهت میدیم، قیامت هم. جالب روایت داره یک برگ کاه در راه اهل بیت خرج کنید، معادل کوه احد بحبه به شما عنایت میکنند. وقتی این عنایت هایم که اهل بیت به ما میکنن، بعضا میگن آقا ما که خرج کردیم پول نرسید. ها، عنایت های اهل بیت اصطلاحا گاهی اوقات نقدیه، گاهی اوقات واریز به حساب میکنه. نقدی، من یه حاجتی دارم، یه نظری دارم، امروز برای امام حسین علیه السلام خرج میکنم، همین امروز هم حاجتم روا میشه.
درست.
دخترم پسرم کنکور قبول میشه، عروس میشه، داماد میشه، مریضی درمان میشه. گاهی اوقات نه، نقدی صلاح من نیست، به حساب من واریز میکنن به وقتش. که خرج های الکی تو زندگیم نیاد، مریضی ها تو زندگیم نیاد، بلاها از من دفع
بشه. آنچه که به مصلحت من هست،
آنچه مصلحت من هست، اینا میشه مزد عزاداری. و حرف آخر این که چون عزاداری ابا عبدالله توصیه حضرت زهرا سلام الله علیها و عامل خوشحالی مادر هست، بر اساس روایات و حکایات میتوانیم ادعا کنیم ادعای درستی است که حتما مزد عزاداری سید الشهدا علیه السلام به دست مبارک به نازنین حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است که مادر مادری میکنه در حق همه کسانی که به زیارت سید الشهدا رفتن، مجلس گرفتن، پرچم عزاداری
خرج دادن،
خرج دادن. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى قلوب. این نشانگر یک شخصیت معنوی این شخصه که لایق شده پولش خرج امام حسین بشه، نه خرج دکتر و دارو و درمان. پولش خرج دین بشه. و وقت مزد دیگری که با در روایت ما گفته شده این که به برکت این عزاداری ها، به برکت این خرج کردن ها، این وقت گذاشتن ها، این انسان حسینی، این انسان مؤمن شریک در سنت های حسنه است. تمام این پرچم های عزا، تمام این مجالس، هر کسی به هر قدری اسمش تو این لیست نوشته، در ثواب همه سنت های حسنه شریکه.
شریک.
حرف من نیست، روایت داره، الدال علی الخیر کفائله، دلالت کننده بر یک امر خیر
خود
انجام دهنده. بله. من سن سنتا حسنه فله عشر امثالها. یکی در حد یه مجلسی را مندازه، دیگران میان برای خودشون نواخوانی و منبر میران و گریه میکنن، عزاداری میکنن،
ده برابر
اونها بهره میبره، چون سفره عزا رو پهن کرد. و عزیزان ما در صدا و سیما امسال هم صدا هم سیما، مخصوصا دوستان ما در رادیو اربعین، رادیو معارف و این رادیوی با معنویت صفای ملی زیارت امسال قوا کردند. جوانان، همکاران عزیز، اجر شما با مادرمون حضرت فاطمه زهرا سلام علیها، اجر مزد تو زندگیتون خواهید ملاحظه کرد.
قطعاً و ملاحظه کردیم.
بله ملاحظه
اصلا همین که به قول شما ما میایم اینجا
عنایتتون هست.
آها
توفیق اون هست.
راست میگی، راست میگی. من راحت بهتون بگم آقا، ببخشید دیگه ما، من حالا ماشینمو میارم مسیر دوری میذارم، مجبورم پیاده بیام.
بسته.
آها بسته.
جمعیت امسال معرکه بود مشهد، الحمدلله تعالی.
خیلی خوبه ان شاء الله که ما، که خودمو میگم ها، دستمون که خالیه خالیه خالی. همه امیدمون هم همینه که دیگه همین ان شاء الله بپذیرن از ما به کرم خودشون ان شاء الله. خب ما همچنان همراه شما هستیم با حسینیه ایران. 23:47 دقیقه بریم اتاق فرمان.
ابوالحسن یا رضا، یا ابوالحسن یا رضا، یا ابوالحسن یا رضا، یا ابوالحسن یا رضا، یا ابوالحسن یا رضا، یا ابوالحسن رضا. ذکر یا رضا دارم به دل پریشونم، شبایی که دل تنگم ظاهر خراسونم. ذکر یا رضا دارم به دل پریشونم، شبایی که دل تنگم صحنه با صفای رضا، سقا خونه کربلاست، دل همه عاشقا کبوتر گون بطلاست. صحنه با صفای رضا، سقا خونه کربلاست، دل همه عاشقا کبوتر گون بطلاس. یا ابوالحسن یا رضا، یا ابوالحسن قربونت برم آقا، یا ابوالحسن، یا علی ابن موسر رضا، انا زائر لکم.
خب میشه گفت دقایق پایانی برنامه است. استاد دکتر فرازینیا هم خب توفیق داریم امشب هم خدمتشون هستیم، خادم آقای امام رضا علیه السلام. حاج آقا دیگه به استقبال ربیع الاول انگار ورود پیدا کردیم، از نظر ساعت شرعی ورود پیدا کردیم. میخوام بگم که چجوری باید استقبال کنیم از این ماه، ماهی که متعلق به پیامبر صلوات الله و سلام علیه و آله هست.
محضر از سالی عرض کنم که اولا امشب به نوعی خب شام غریبان امام رضا علیه السلام و امشب